κύριος Μανώλης Τσιντιχάκης, βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη γραμμή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Φανταστείτε τώρα, κύριε Τσιντιχάκη, γιατί παρακολουθούμε βεβαίως και τη δική σας αγωνία και τις δικές σας παρεμβάσεις, όπως και την τελευταία διασφάλιση της λειτουργίας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας της περιφέρειας Κρήτης, που είναι μια μονάδα η οποία βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα εκτός των πόλεων. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα μάλλον που δεν πάνε καθόλου καλά, έτσι δεν είναι?
Ότι μάλλον δεν πάνε καθόλου καλά και δεν ασθενεί η υγεία, είναι νοσηρή η πολιτική της κυβέρνησης, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων.
Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, μιλάτε κοντά στο τηλέφωνο.
Ναι, κοντά είμαι.
Ωραία, τώρα σας ακούω καλύτερα, πείτε μου.
Λέω ότι νοσηρή είναι η πολιτική της κυβέρνησης και αυτής και διαχρονικά των κυβερνήσεων, που θεωρούν ότι με εμβαλωματικές κινήσεις θα μπορέσουν να ανατάξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πλανώνται πλάνοι νυχτρά, αν πλανώνται, ή συνειδητά οδηγούν τα πράγματα έτσι ώστε να μπει λουκέτο στα δημόσια νοσοκομεία, σε ένα μεγάλο αριθμό δημόσιων νοσοκομείων, στα πλαίσια των των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, σε οικονομίες κλίμακας θα πει κάποιος άλλος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν προτάσσεται σε αυτή την περίπτωση οι λαϊκές ανάγκες, δηλαδή το δικαίωμα του λαού στην ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και νομίζω ότι το Βενιζέλιο νοσοκομείο είναι η πιο, να το πω έτσι, εμβληματική περίπτωση ενός τέτοιου νοσοκομείου, ενός μάχημου νοσοκομείου, που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, που καλύπτει ανάγκες όχι μόνο του Ηρακλείου, θα έλεγα της Αττικής Κρήτης και γενικότερα της Κρήτης, και βρίσκεται στα πρόθυρα να μπει λουκέτο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή τα συγγνώμη του κυρίου Χρυσοχοίδη ερχόμενο στο Ηράκλειο δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Ακόμα και οι εξαγγελίες που έκανε ήταν ένα αδιανό του κάμισο. Και το λέω αυτό διότι η μόνη εξαγγελία που έκανε είναι ότι για τα χειρουργία θα διορίσει τρεις γιατρούς με μπλοκάκι για τρεις μήνες. Τρεις αναισθησιολόγους. Δηλαδή αυτά είναι μόνο τα προβλήματα που έχει το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Βεβαίως είναι σημαντικό, είναι το πρώτο, γιατί χωρίς χειρουργία αναστέλλεται η λειτουργία τους σε κάθε περίπτωση, αλλά από εκεί και μετά όμως είναι ένα σωρό προβλήματα που απασχολούν το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με διάφορες μονάδες, οι οποίες επίσης υπολειτουργούν. Και νομίζω ότι η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου, η Τριμελής Επιτροπή Βενιζελίου, η Ένωση Γιατρών έχουν προσδιορίσει ποιες είναι αυτές οι ελλείψεις. Είτε στην παθολογική, στην παιδιατρική, στην μονάδα νεογνών, στην αιματολογική, στο ακτινολογικό τμήμα, στην ψυχιατρική. Και από την άλλη έχει ένα νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που δεν υπάρχει προσωπικό για να το λειτουργήσει. Δηλαδή στο ερώτημα που έθεσα και εγώ προς τον κύριο Θεοφίλους, τον Υφυπουργό Υγείας, στην ερώτηση, στην επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε προχθές για το Βενιζέλιο νοσοκομείο, είναι η δεύτερη φορά που συζητήκεται για το Βενιζέλιο από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο ερώτημα λοιπόν, πού θα βρει προσωπικό για το ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καμία απολύτως κουβέντα. Ναι, αλλά για να λειτουργήσει ο νέος αξονικός στεφανιογράφος και η καινούργια ψηφιακή χειρουργική αίθουσα, θέλει προσωπικό. Θα βρει προσωπικό, κουβέντα. Άρα, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ο ποιητής θέλει να πει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα κάνουμε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα έρθουν εργολαβίες να λειτουργήσουν το στεφανιογράφο με το προσωπικό τους, και ότι αυτό πρακτικά συνεπάγεται. Να λοιπόν πως με έμεσο τρόπο η κυβέρνηση οδηγεί τη λειτουργία του δημόσιου κατά τα άλλα συστήματος υγείας στον ιδιωτικό τομέα, στους εμπόρους δηλαδή της υγείας. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξει συγχώνευση με κατάργηση νοσοκομειακών μονάδων, ειδικά προς το Λασίτη, να καταργηθούν τα νοσοκομεία, να μετατραπούν σε κέντρα υγείας. Το Βενιζέλιο νοσοκομείο επίσης πιθανά να λειτουργήσει με τη λογική του κέντρου υγείας, να έχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ως την αυαρχίδα, να το πω, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και με αντίστοιχο τρόπο θα δουν και την περίπτωση του νοσοκομείου Ρεθύμνου και του νοσοκομείου Χανίων. Αυτό προβλέπει το νέο μοντέλο, να το πω έτσι, του νέου ΕΣΥ που θέλει η κυβέρνηση να παρουσιάζει. Αλλά δεν είναι μόνο το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Προχθές καταθέσαμε ως ΚΚΕ μια επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, για την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.
Βεβαίως.
Η οποία έκλεισε. Έκλεισε. Στην κυριολεξία. Εξυπηρετούσε εκατοντάδες ασθενείς. Δηλαδή, οι συμβάσεις των εργαζομένων όχι απλά δεν ανανεώθηκαν, τους ενημέρωσαν ότι για το μήνα Οκτώβριο δεν θα πάρουν δεκάρα τσακίσει, δεν θα πληρωθούν. Παρόλο που προφορικά το προηγούμενο διάστημα τους έλεγαν ότι όχι, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι σταμάτησε η λειτουργία της μονάδας από τις 20 του Οκτώβρη, δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση. Έτσι, και αυτά όλα έρχονται σαν αποτέλεσμα της χρόνιας υποκριματοδότησης και υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Και φυσικά είναι πολλά άλλα τα προβλήματα που απασχολούν τα δημόσια νοσοκομεία. Σήμερα συζητιέται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο σε σχέση με τον διορισμό διοικήσεων τους δημοσίους φορείς. Σε μεγάλο βαθμό αφορά και τα νοσοκομεία της χώρας. Και νομίζω η πιο εμβληματική, έτσι να το πω, το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι η καρατόμηση της διοίκησης του νοσοκομείου του Βενιζέλιου νοσοκομείου, δικής τους διοίκησης, της κομματικής διοίκησης, και δεν πρόλαβε να πει ο επόμενος,
ο κύριος Λιδάκης,
ο κύριος Λιδάκης, ο εκτελών χρέη, δεν είναι ο εκτελών χρέη,
διοίκητη.
Λοιπόν, ο οποίος επίσης παραιτήθηκε. Επίσης παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε διότι του λέγανε να μεταθέσει έναν παθολόγο του Βενιζέλιου νοσοκομείου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και ο οποίος αρνήθηκε.
Και πήγε ο άνθρωπος ο ίδιος και έκανε την ευμερία αυτός, ας πούμε. Ναι.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και μάλιστα απειλήθηκε ότι σε περίπτωση που μείνει ακάλυπτη η εφημερία στο Ρεθύμνου.
Θέλει τόλμη να το κάνεις αυτό, έτσι.
Προφανώς και θέλει τόλμη. Προφανώς και θέλει τόλμη. Προσέξτε βέβαια όλα αυτά. Δηλαδή, η καρατόμηση της πρώτης
διοίκησης
έγινε για να εκτονωθεί η αγανάκτηση του λαού.
Διότι
έγινε αυτή η μεγαλειώδης κινητοποίηση χιλιάδων λαού στο Ηράκλειο και το Βενιζέλιο νοσοκομείο, αλλά και για να αποδείξει ότι δήθεν οι διοικητές πρέπει να σκέφτονται περισσότερο ως μάνατζερ, με κριτήρια επιχείρησης, με κριτήριο το κέρδος που θα ανοίγει και θα κλείνει με βάση τα έσοδα του νοσοκομείου και όχι με βάση τις ανάγκες των ασθενών. Και αν προσπαθήσει να παρουσιάσει δηλαδή ότι έχουμε κακές διοικήσεις των νοσοκομείων, άρα τις οποίες πρέπει και να αλλάξουμε. Βέβαια, η διοίκηση του νοσοκομείου, η καρατομηθής διοίκηση του νοσοκομείου, υπηρετούσε κανονικά τις εντολές της 7ης, είπε, έτσι. Βέβαια, οι απειλές πέτουν βροχή γενικώς. Η 7η, είπε, και η διοίκηση του νοσοκομείου πριν καρατομηθεί, έστειλαν έγγραφο που τρομοκρατούσαν τους εργαζόμενους να μην κατέβουν επί της ουσίας, αυτή ήταν η τρομοκράτηση, να μην κατέβουν στην κινητοποίηση. Και έστειλαν έγγραφο μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη στάση εργασίας. Και όλα αυτά, προσέξτε, όχι τυχαία, έγιναν μία μέρα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Ηράκλειο και μία μέρα πριν την κινητοποίηση. Προφανώς η προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων έπεσε στο κενό. Άρα, αυτό που συζητιέται σήμερα είναι διοικητές και διοικήσεις ως στιγνούς μάνατζερ με παχυλά πόνους για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν, και αν δεν το κάνουν καλά, αν πάει δηλαδή κάποιος να ξεφύγει, ή θα τον απολύσουν ή θα τον εξωθήσουν σε παρέτηση, όπως έγινε με τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τον κύριο Λιδάκη, στο Βενιζέλιο. Δηλαδή, η λογική κόστους ωφέλους στη λειτουργία μιας μονάδας υγείας, η ψυχρή μετρήσιμη και ποσοτική στόχη για το νοσοκομείο επιχείρηση, γιατί αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο, στη βάση του δημοσιονομικού αποτελέσματος, θα παραμερίσουν την ιατρική επιστήμη. και θα απολέσει τον όποιο κοινωνικό του ρόλο. Δηλαδή η περίθαλψη και η θεραπεία ενός ασθενούς δεν θα λαμβάνονται με κριτήρια ιατρικά, αλλά με κριτήρια οικονομικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει κάθε λόγο ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς, οι συνταξιούχοι, η νεολαία που συμμετείχε θα έλεγα πολυπληθώς στην κινητοποίηση που γίνεται στο Ηρακλείο για το Βενιζέλιο και με φοιτητές από την ιατρική σχολή.
Βέβαια, βέβαια.
Όλος αυτός ο κόσμος έχει κάθε λόγο να παλέψει για το δικαίωμα σε ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, γιατί και τα κέντρα υγείας μπαίνουν σε αυτή τη μέγενη τη δημοσιονομική και αυτά έχουν υποστεί τις συνέπειες των μνημονίων και των δημοσιονομικών επιλογών και τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Άρα λοιπόν αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι το δίλημα σήμερα για το λαό δεν είναι αν είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό το κράτος, αν θα έχουμε ικανές ή ανίκανες διοικήσεις, αλλά εάν το κράτος θα είναι σαν αυτό που ζούμε σήμερα ή θα είναι ένα κράτος που πραγματικά θα υπηρετεί λαϊκά συμφέροντα μέσα σε μια οικονομία που θα μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά και αποτελεσματικά με κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Εγώ θα έλεγα, επειδή κουβεντιάζουμε το θέμα των διορισμών διοικήσεων, της επιλογής μας και προέδρων διοικήσεων, θα έλεγα ότι μέσα στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις όποιες παραγωγικές κοινότητες, θα εκλέγονται και θα ανακαλούνται όταν πρέπει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης και θα είναι ανεμπόδιστη η άσκηση της κριτικής σε αποφάσεις και χειρισμούς που εμποδίζουν την ανάπτυξη και ενίσχυση ενός δημόσιου νοσοκομείου. Εκεί είναι που θα καταχθείται και η διαφάνεια.
Ναι.
Και εκεί θα καταγγέλλονται και τα πάσης φύσεως και προέλευσης αθαιρεσίες.
Mm-hmm.
Οι γραφειοκρατίες ή τα όποια άλλα αρνητικά φαινόμενα υπάρχουν.
Και αύριο με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε απεργία για την περιφέρεια βεβαίως, από την ΠΟΕΔΗ να έχει εξαγγελθεί και κινητοποίηση στην Αθήνα. 2 του μήνα, πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση λοιπόν και πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Μαυρίλης. Και εδώ στην περιφέρεια έχουμε 24 ώρια απεργία. Θα ήθελα, κύριε Στιχάκη, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να μην αφήσουμε ασχολίαστο αυτό που συνέβη με τις επιδοτήσεις. Καταλαβαίνω ότι και εσείς έχετε ενημερωθεί και θα έχετε πάρει και συνομιλήσει με πολύ κόσμο για την αγανάκτηση που υπάρχει.
Βέβαια υπάρχει αγανάκτηση και είναι λογικό για το πετσόκομμα των επιδοτήσεων και θα έλεγα όχι σήμερα, όχι το Σάββατο που είναι η σύσκεψη, εχθές, προχθές, εδώ και κάτι χρόνια θα έπρεπε να ανησυχήσει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο η πορεία της αγροτικής οικονομίας και το γεγονός ότι κάποιοι ευημερούν, μεταποιητές, μεγαλέποροι, γιατί το προϊόν από την παραγωγή από το χωράφι μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ έχει πολύ μεγάλη διαφορά, που σημαίνει ότι ο μεν παραγωγός που είναι ζημιωμένος με τιμές εξευθελιστικές χωρίς επιδοτήσεις, αλλά να φτάνει πανάκριβο στο ράφι, δηλαδή να την πληρώνει ο καταναλωτής την ύφη, σημαίνει ότι από το χωράφι μέχρι το ράφι κάποιος έχει κερδίσει.
Αναμφίβολα.
Είναι μεγαλέμποροι. Και το λέγαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κοινή αγροτική πολιτική δεν διαμορφώθηκε, δεν συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει προβλήματα των αγροτών, αλλά για να επισπεύσει το θάνατό τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχει ανοίξει ο λάκκος και είναι έτοιμη η πλάκα για να μπει από πάνω. Αφού το λένε καθαρά ότι πρέπει να μειωθούν δραστικά οι όποιες επιδοτήσεις. Θα μου πεις είναι όλες καθαρές οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις και τα λοιπά. Αυτό όμως δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί τον αγροτικό κόσμο. Ήταν πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εμείς λέγαμε πάντα τιμή στο προϊόν. Τιμή στο προϊόν, να έχει τιμή το προϊόν. Να προστατεύεται, να υπάρχουν κατώτατες εγγυημένες τιμές. Να μειωθεί το κόστος των αγροτικών εφοδίων. να μπει φραγμός στα μονοπόλια παραγωγής αγροτικών εφοδίων, φυτοφαρμάκων και ζωοτροφών.
Ναι, ναι.
Όχι μόνο δεν έγιναν όλα αυτά, αλλά καλπάζει ακρίβεια. Ο ΦΠΑ τσακίζει στην κυριολεξία, οι ασφαλιστικές εισφορές. Πληρώνεις για τον ΕΛΓΑ και δεν αποζημιώνεσαι ποτέ. Μα είτε πρόκειται για δάκωμα, είτε πρόκειται για καταστροφές στην αγροτική χτινοτροφική παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση δεν αποζημιώνεται ο παραγωγός. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουν φορτωθεί. Τα έχουν φορτωθεί οι αγρότες. Και αντί να ακολουθηθεί μια τέτοια πολιτική που πραγματικά να δίνει ανάσα στο φτωχό αγρότη, γιατί ο φτωχός αγρότης είναι αυτός που την πληρώνει, και εμείς στην Κρήτη, επειδή έχουμε μικρή παραγωγή, δεν έχουμε μεγάλες εκτατικές παραγωγές με ένταση κεφαλαίου, είναι μικρές σε έκταση. Ο κλήρος είναι πάρα πολύ μικρός και θα έπρεπε να έχει στηριχτεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο από τούτη εδώ, και από τις προηγούμενες και από τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ κτλ. Δεν γίνεται, γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένη επιλογή χτυπήματος του μικρού αγρότη, να τους εξαφανίσει και να επιβιώσουν οι μεγάλες παραγωγικές και κατ' επέκταση βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σε άλλες συνθήκες λαϊκής οικονομίας, εκεί πραγματικά θα μπορούσε ο φτωχός αγρότης να βρει το αποκούμπι του στα πλαίσια ενός παραγωγικού συνεταιρισμού, που από την παραγωγή μέχρι και την εμπορία του αγροτικού προϊόντος θα έχουν την στήριξη του κράτους, της ίδιας της κοινωνίας, με κοινωνικοποιημένες παραγωγικές μονάδες, με κοινωνικοποιημένη τη βιομηχανία παραγωγής αγροτικών εφοδίων και ζωοτροφών. Σας τα λέω όλα αυτά διότι το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση. Σε κάθε περίπτωση, για να μην ξεφύγω από το κύριο που είναι ο αγώνας που πρέπει να δοθεί αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε οι αγρότες να πάρουν στο σύνολό τους τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούνται. Απαιτείται αγώνας. Εμείς καλούμε τον αγροτικό κόσμο να ξεσηκωθεί απέναντι σε αυτή την αναλγησία του κράτους και να σταματήσει ο κύριος Αβγιανάκης να πετάει την μπάλα δεξιά και αριστερά και να δει τις δικές του ευθύνες και ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και της κυβέρνησής του, γιατί είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν έχουν γίνει τα όποια λάθη θα πρέπει να γίνουν, και από εκεί και μετά να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο αγροτικός κόσμος.
Mm-hmm. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι. Καταλαβαίνω τώρα ότι έτσι κι αλλιώς έχετε πολλά να κάνετε, σηκώνετε ένα ιδιαίτερο βάρος εδώ στην Κρήτη και ο λαός περιμένει αρκετά από εσάς, κύριε Συντηχάκη. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.